Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Manfred.
Mange tak.
Jeg fortæller lige lidt om, hvordan vi to kender hinanden, og så lidt om, hvad vi skal snakke om i dag. Så du er min mands ven,
yep.
Og du er også min klient.
Yes.
Og det har vi aftalt, det må jeg gerne sige højt. Og vi skal snakke om BED, og om hele den her vægttabsdiskurs, og hvad det har gjort ved dig.
Ja.
Og måske også lidt omkring, hvad vi har lavet i vores forløb.
Ja.
Yes. Så vil du starte med at fortælle sådan bare lige lidt kort om dig selv, og så skal vi starte ved din barndom. Så tager vi det kronologisk.
Jamen, så gør jeg. Ja, det er jo begge to dele om mig selv. Mm-hmm. Jeg hedder Manfred, og jeg har været overvægtig i mange år. Og det er noget, der har siddet i mig, og det er noget, der har påvirket mig. Og jeg har været igennem utallige vægttabsting, diætister, forskellige motionstyper og sådan noget. Og jeg synes aldrig rigtig helt, der er noget, der har virket. Og nu var jeg så heldig at være venner med Anders, og har fulgt med i, hvad Katrine også laver. Og jeg tænkte, det lød som om, det var meget mere målrettet. De sessioner, hun tilbyder, den behandling, hun tilbyder. Så jeg tikkede og bad om jeg ikke kunne få nogle sessioner, og det fik jeg så lov til.
Tikkede og bad. Anders sagde, hey, vil du ikke? Og så sagde jeg selvfølgelig.
Ja.
Altså, der var ikke så meget tikkeri. Ja, og det er jo det, man kan sige, fokus med os to har mere været, hvad er det for noget, der ligger bag de her overspisninger. Og du har for nylig fået en diagnose, som hedder?
BED og evasiv ængstelig personlighedsforstyrrelse.
Det var dobbelt op.
Ja.
Og BED står altså for Binge Eating Disorder og er på dansk tvangsoverspisning.
Ja. Yes. Altså meget groft sat op. Så det er ligesom bulimi, bare uden purging, altså opkast efter overspisningerne.
Yes.
Men det er præcis de samme sådan parametre med skam og bekymringer og kæmpe imod. Og, så psykologisk der påvirker det en meget på samme måde, sådan som jeg forstår det i hvert fald.
Og hvornår, altså sådan, man kan sige, hvornår startede der med at være et fokus på din vægt?
Det har allerede været, altså jeg tænker nærmest allerede første klasse, børnehaveklassen. Jeg har altid været den tykke dreng i klassen, så min mor skulle sørge for, at jeg fik det rigtig med på madpakke, og at selvom vi skulle have snacks derhjemme, så skulle det opdeles, men problemet er altså også, min mor selv er også overvægtig, og min far var også en lille smule overvægtig. Så det har været rigtig svært for min mor at skulle prøve at sætte nogle parametre for, hvordan kosten og hvordan min spisning skulle være, når hun samtidig også selv kæmper med de her ting.
Uh-huh.
Men det er noget, der, når jeg tænker tilbage på min barndom, så kan jeg pikke ud, hvor meget det egentlig har påvirket mig. Det her, altså det har været mobning i skolen, fordi jeg var den tykke dreng, og også fordi jeg var mærkelig og lidt udenfor, men altså, det vægten var det nemmeste, ligesom, at gå efter for at mobbe, ikke? Men også bare, altså, hvordan jeg blev pæset til, nu skal du til noget motion, du skal ikke kun gå til gymnastik, du skal prøve fodbold, du skal prøve vandpol, du skal gå til svømning. Alle de her ting, som jeg måske selv ikke havde noget sådan ejerskab eller lyst til, men alligevel skulle jeg sendes afsted til det, fordi det var jo godt for mig.
Mm-hmm. Og hele tiden med vægttab.
Ja, med vægttab, og at nu er du lidt overvægtig, og du er lidt tyk, og det skal vi passe på, og det sundhedsplejersken siger også, og lægen siger også. Ikke? Altså, så der har hele tiden været de her ting, som så meget blev kanaliseret igennem min mor, men også hvordan jeg ligesom blev behandlet af mine klassekammerater. Ikke?
Så det er meget tidligt, at du har lært, at din krop i hvert fald er forkert.
Ja.
Og det er både i forhold til mobning, og i forhold til, at dine forældre ligesom sagde, det er et problem, vi skal løse.
Ja,
altså, så nu skal du gå til en masse motion, og vi skal holde øje med, hvad du spiser.
Ja, og jeg tænker, altså når jeg tænker tilbage, så tænker jeg, at det både har været sådan en fysisk, altså sådan altså sygdomsmæssigt, men også det sociale, at det har gjort ondt på mor at se, at jeg blev mobbet, fordi jeg var tyk. Fordi hun sikkert også, eller det ved jeg, hun var også blevet mobbet lidt for at være tyk, da hun var barn.
Så alt er jo gjort i den bedste mening. Ja. Ikke fra de andre børn, men fra din mor. Og det var jo også det fokus. Altså, det var, det var jo sådan en selvfølge, at selvfølgelig så skal man kigge på det på den måde.
Ja.
Og det, i dag er vi måske lidt klogere, at vi ved lidt mere, jeg ved ikke, at det stadig foregår, men vi ved lidt mere om, hvad er konsekvenserne af så tidligt at skulle have fokus på krop og at tabe sig. Og at det her med motion og spisning, at det ligesom bliver nogle metoder, eller sådan siger dem. Så er det forbud restriktioner, og så er det påbud i forhold til tvangsmotion.
Ja.
Yes. Og hvad, hvis vi bare lige tager det med motion, hvad har dit forhold til motion så været igennem livet?
Ambivalent, for at sige det, når det har været bedst. Fordi alt det der med, altså sådan kardiotræning, som er det, min mor og sundhedsplejersken alle rigtig gerne ville have, at jeg skulle lave. Jeg tænker, jeg gik til springgymnastik og til svømning i mange år, og synes egentlig ikke, det var særlig fedt selv.
Mm.
Men på et tidspunkt, så fandt jeg så vægtløftning. Og det synes jeg var fedt. Og det tænker jeg også kører ind i min ekstensive ting, fordi med vægtløftning, jamen, så er det ikke en holdsport. Og det er ikke, at jeg skal kigge på de andre, der svømmer hurtigere. Det er mig og vægtstangen, og hvad jeg selv kan præstere. Og jo, så er der nogle andre, der kigger på en i træningslokaler og sådan noget. Men det var også noget, jeg var god til, fordi så var min størrelse og min lige pludselig en fordel. Altså, jeg var en af de tungeste i vægtløb, dansk vægtløb på det tidspunkt. Jeg var den eneste i min vægtklasse. Så jeg har vundet masser af medaljer. Jeg er blevet danmarksmester rigtig mange gange. Og det har været en positiv ting, selvom det har været, altså fordi det var sådan min størrelse, men det var stadigvæk noget, hvor jeg kunne bruge det til noget positivt, at jeg kunne få noget positivt ud af det, selvom at jeg var stor og ikke synes, jeg passede ind.
Og nu sagde du, du fandt vægtløftning. Så jeg går ikke ud fra, at det var en af de ting, som din mor sagde?
Både og. Det var
det, okay.
Startede med, at ungdomsskolen tilbød noget styrketræning i en lokal vægtløftningsklub, hvor jeg så kom ned og startede med at styrketræne, fordi jo, det kunne da være meget sjovt at prøve, altså, fordi jeg skulle jo til et eller andet. Så det var det, jeg lige blev sendt til afsted til på det tidspunkt, hvor træneren dernede, Frank Petersen, Aqua Atlas, hvis folk kender det, det er den klub, jeg kom i, han meget hurtigt så, at der var en med en bygning og noget talent for, der måske kunne bruges til vægtløftning. Så han fik hurtigt hævet mig over for lige at prøve, og så kørte det egentlig bare afsted der.
Okay. Men så er det heller ikke rigtig en del af sådan noget, der er en forælder, der siger, at du skal tabe
dig? Nej, jeg føler stadigvæk, at jeg havde noget mere ejerskab over, at det var mit valg at sige, jamen det vil jeg gerne prøve. Og det så faktisk var noget motion og noget sport, som jeg synes var sjovt. For det havde jeg aldrig oplevet før. Sport var kun noget, jeg gjorde under tvang. Altså med gymnastik i folkeskolen, og min hadeferie var efterårsferien, fordi der skulle man lave skolemotion og ud og løbe 10 km. Det var det værste tidspunkt på året for mig.
Puh, ja. Okay, men det her, det er jo også, at der er en træner, der har set dig, og ikke tænkt, ham der, han skal tabe sig, hvad vores mest effektive vægttabsmotion, det er det her. Kom og tab dig.
Ja.
Han har set, du har noget talent, og det vil faktisk være en kæmpe fordel for dig her. Fordi det, når man er stor, så er man også bedre ligesom, fra start.
Altså, man kan løfte de tungeste vægte, og som sagt, der var ikke så mange i den vægtklasse i Danmark på det tidspunkt.
Nej. Så der kom noget ejerskab. Der kunne du se forskellen på det der med, om det er tvunget, eller om det er noget, du selv ligesom finder eller vælger, eller altså, føler, at det er dit.
Lige præcis.
Yes. Og hvad så med maden? Hvornår begyndte du ligesom at opleve, at det der med mad, det blev rigtig svært?
Altid.
Altså. Det startede altid.
Ja.
Yes.
Altså, lige fra jeg kan huske, så det der med at skulle, hvis du skulle spise noget, som var quote-unquote usundt. Hvad der så usundt, det kan man jo så diskutere, og hvad der er regler om det. Men det er i hvert fald det, jeg satte op mig for mig selv som usundt. Hvis du skulle spise det i andres påsyn, lige så længe jeg kan huske, så har det været noget skamfuldt. Det var noget, der skulle skues væk. Jeg kunne ikke, altså det var sådan lidt, vi skulle blev tilbudt en is, når vi var ude at købe halve min mor. Det var ikke, jeg havde da lyst til en is, og min søskende fik også en. Men det var stadigvæk ikke, Altså, der var stadigvæk noget skam i det, og sådan noget, at folk skulle se mig spise noget, der var sødt.
Mm-hmm. Så skammen er startet meget tidligere. Altså, der var kropsskam fra start af, og så begyndte det også omkring spisning. Ja. At det der med, at hvis du bliver set spise et eller andet, for eksempel en is, så opleves det skamfuldt for dig.
Mm-hmm. Det er præcis.
Og hvornår begyndte der at være, altså sådan, kan du huske første gang, du har haft en overspisning, altså hvor du har følt, at du har mistet kontrollen i maden?
Ja, altså det er svært at finde det konkrete eksempel på, hvor tidligt det skete, men det har 100% været efter at flytte hjemmefra. Uh-huh. Fordi inden da, så var der ret streng kontrol med, hvor meget der var, og hvad der var tilgængeligt, og hvornår vi måtte få det. Men når jeg flyttede hjemmefra, så kunne jeg lige pludselig selv bestemme. Uh-huh. Og så var det tit, jeg gik ned og handlede ind, og så når jeg skulle ned og handle ind, og det gør jeg stadigvæk den dag i dag, så tænker jeg på alle de lækre ting, jeg kunne købe, og så når jeg kommer hjem, så æder jeg måske en pose chips, eller to pose chips, eller to pose vingummi, eller whatever jeg lige fik købt, jeg synes, det var spændende.
Uh-huh. Så det er, sådan, det er den helt klassiske af, at der har været striks kontrol, så det har været noget, som du har ikke haft friheden til selv at kunne vælge, hvad du vil spise, og så snart du kunne, så snart du flyttede hjemmefra, så kommer trods reaktionen, yes, nu kan jeg endelig få lov.
Ja, og til trods for, at gentagende gange, altså det er sket mange gange, det er især med, når jeg har været ude at handle ind, ikke? At jeg så både får det mentalt og fysisk dårligt, fordi jeg har overspist, og jeg har overspist fed mad, så man får dårlig mave, og får ondt i maven, og så den der kæmpe, kæmpe skam, der kommer bagefter, altså sådan, ej, nu dummede du dig virkelig igen, din idiot, ikke? Altså, og det er også der, det er sådan, jeg har længe talt meget negativt til mig selv. Det er først for nylig, jeg er kommet ud af det, men det startede også på det her tidspunkt, hvor jeg synes, jeg virkelig skulle skælde mig selv ud, hver gang jeg følte, jeg lavede en fejl og kom til at spise noget, jeg synes, der var usundt.
Mm-hmm. Så du kender om nogen den der følelse af lidt at være to personer, hvor man i situationen tænker, øj, nu skal jeg bare, når jeg skal ned og købe ind, øj, så kan jeg spise det her, det her, det her, det her, det her. Og så køber man ind, og man glæder sig, og det er simpelthen den vildeste lykkerus.
Mm. Jeg var nærmest god planlægning, og tænkte, nu kommer jeg, så skal jeg det der, og skal jeg det der. Og det bliver så dejligt, og så skal jeg hjem og bare slappe af, og så kan jeg slå benene op, og så, og så bagefter. Så er det bare, ja, sådan moralske tømmermand, ikke? Altså.
Ja. Og det er den ene person, der er i nuet og synes, at det er en sindssygt god idé at glæde sig, fantasere og opleve den her kæmpe, kæmpemæssige lykkerus af at spise. Og så sker der noget, hvor at det ligesom er den anden person, der tager over og siger,
det var dumt,
nej, 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 hvad fanden har du lige gjort?
Ja, 100%.
Og det var noget, der ligesom begyndte at ske oftere og oftere.
Ja, altså nærmest hver eneste gang, jeg har købt ind, og ja, min store sådan, ting nu, det er, at jeg synes, jeg får købt for meget takeaway. Mm. Og det er sådan, jeg tænker, åh, jeg har lige lyst til en kebab i dag. Jeg skal have en kebab, det bestiller jeg. Mm-hmm. Og jeg bestiller to kebabber, fordi jeg er bange for, at hvad nu hvis en ikke er nok. Mm-hmm. Så bestiller jeg to, spiser halvanden, og så bliver det for meget. Nu kan jeg så godt stoppe ved den halvanden og smide resten ud. Det er noget af det, jeg har lært sammen med dig. Mm-hmm. Men før så skulle begge to spises, og så fik jeg det dårligt, og så fik jeg det rigtig skidt. Altså, og jeg gør det stadigvæk. Forskellen er så meget nu er det kun halvanden kebab i stedet for to, der røg jeg ned. Mm-hmm. Men så, altså, så sent som foregårs, tror jeg, at jeg gjorde det. Altså, hvor der kommer den der kæmpe skam, og sådan, nu, det var også dumt, og det kostede også mange penge, og du har ikke råd til det, og altså, der er alle mulige bekymringer, ud over bare det der med, at det er usundt, ikke? Altså.
Uh-huh. Så det der med hele tiden at være mellem de her to personer, som aldrig rigtig er enige, og hvor man har det altså fedt lige, mens man gør det, og så kommer der en kæmpe straf bagefter, hvor du både har det fysisk dårligt og psykisk dårligt, og hvor selvbebrejdelsen sætter ind for ligesom at prøve at få dig til ikke at gøre det igen.
Ja.
Så det der, det var fandme dumt. Det lader du være med en anden gang. Og så sker der præcis det samme.
Ja, altså så er det som bliver reset. Så går der en dag, halvanden dag, og så kan jeg starte processen forfra. Og det er det, der gør det så udfordrende at have ja, min form for spiseforstyrrelse. Jeg tænker også, det er andre ting, der spiller ind, men det er hele tiden. Og det er det, at det er, sådan, det er noget, man skal. Man skal spise mad. Uh-huh. Men det er det, der er mit problem. Uh-huh. Det æder med mig hårdt. Altså, fordi man omringer hele tiden af det, og i hvert fald 3 gange om dagen, er det noget, jeg bliver, skal tage stilling til, og det er en eller anden psykologisk kamp. Det kan godt være, den er mindre, men der er altid en lille smule fra morgenmad, frokost og til aftensmad. Uh-huh. Og nogle gange også efter aftensmad, hvis jeg bliver sulten. Ikke? Så det er sådan, det er kun et par timers ro for de her kampe hver dag, jeg har.
Uh-huh. Så det fylder
ja.
Ufattelig meget. Og mad er ikke noget, vi kan undgå.
Nej.
Vi kan ikke bare sige, det boykotter vi, det dropper jeg. Og man kan heller ikke, ligesom, der er ikke noget af altså, alkoholisme og stofafhængighed osv. Der er ikke, altså, det er altså noget, vi kan klare os uden, men vi kan ikke, det er ikke, fordi det er nemt ligesom, at komme ud af et misbrug der, eller at sige, okay, så nu er jeg nødt til at hænge ud med nogle andre mennesker, fordi det er altid med dem, jeg ender med at gøre sådan og sådan. Det kan man jo ikke her. Man kan ikke sige, okay, så nu går jeg et andet sted hen, der hvor maden er.
Ja.
Fordi du skal stadig have maden.
Ja.
Og det er jo noget af det, der gør det til det allermest komplicerede misbrug, eller hvad vi nu skal kalde det.
Jeg synes godt, man kan sammenligne det med et misbrug.
Ja.
Det ved jeg ikke, om det officielt er sådan, men det er i hvert fald, når jeg læser om, hvordan alkoholikere og stofmisbrugere har det, så synes jeg, der er mange ting, jeg kan sætte lighedstegn med mit forhold til spisning og mad. Uh-huh.
Og der kunne man, altså så det her med at have tømmermænd, eller sådan, det er lidt det samme, så hvis det var alkohol, at der er man igen den ene person, som begynder at kunne mærke, at nu er der behov for det her, og ej, det bliver virkelig lækkert at fantasere om det, og så måske starter med at tænke, det er bare lige, det er en enkelt, en enkelt øl, eller en enkelt et eller andet, og så ender med at have tømmermænd, og have det, altså virkelig have sig selv over det, og sige, hvorfor fanden gjorde du det? Du ved, hvor skidt du får det. Ja. Samme med maden, når man så sidder, især har det, altså hvis man er over med, der har kvalme og så videre, det er jo sådan den største trigger til selvbebrejdelse, fordi at det siger, så har du gjort noget forkert.
Ja. Altså nu bliver du fysisk straffet, altså, så det må være rigtigt, at det var forkert, det du gjorde, ikke?
Præcis. Og det med at sådan ligge mellem de her to personer og aldrig sådan føle helt, at du har autonomien, det er jo noget af det, som jeg ser som værende allermest farligt for vores psyke, fordi at vi begynder stille og roligt at miste respekten for os selv, vi begynder at se os selv i et meget negativt lys, det bliver sådan en nedadgående spiral, hvor man bliver mere og mere magtesløs, mere og mere frustreret, mere og mere ked af det, og hader sig selv mere og mere.
Ja.
Og det kan ligesom ende helt nede, hvor man får en depression, og ligesom, altså hvor, at det der med at være så meget på overarbejde hele tiden, at det er, så ender det med, at så slukker man.
Ja, det er jo sådan en fight-or-flight-respons, som bare kører på automatikken hele tiden.
Og det er vi slet ikke gearet til at kunne være i så højt arousal-niveau hele tiden. Altså det skal gå over igen. Så har du haft nogle depressioner?
Ja, det har jeg også haft.
Surprise!
I årvis. Det er faktisk det, der sådan startede min proces med at kigge på mit mentale helbred. Fordi jeg har haft depression, og har fået noget behandling, noget psykofarmaka for det, og det virkede, og så har jeg egentlig lavet det ligge i ret lang tid. Det var 11, jeg blev diagnostiseret rigtigt hos en psykiater. Før det var hos egen læge. 7, tror jeg, min egen læge sagde, at du har depression. Og så fik jeg forskellige psykofarmaka, som ikke havde særlig god effekt, indtil jeg endelig havde et kæmpe sammenbrud. Og så kom jeg endelig, fik en henvisning til en psykiater, som fik givet mig noget psykofarmaka, der virkede. Og så lå jeg egentlig ligge der fra 11, og så ind til 2020, hvor jeg blev diagnostiseret med diabetes. Mm-hmm. Som var lidt en opvågning for mig. Altså jeg vidste, jeg havde på fornemmelsen, der var et eller andet. Nogle gange kunne jeg godt sådan gå sukkerkold og sådan, og tænkte, der er nok et eller andet. Men da jeg endelig fik den diagnose, tænkte jeg, okay, jeg skal gøre et eller andet. Og jeg vidste godt, fordi jeg jo har været igennem alle de her med diætister og ting og sager, jeg skal arbejde med det mentalt. Mm. Og jeg har haft den depression, men jeg tænkte, det er psykofarmaka, det er nok. Jeg behøver ikke noget mere. Så jeg var ikke klar til at modtage psykologisk behandling på det tidspunkt, men det var jeg så inde der 2020, og der fik jeg sat i gang i det, og har sådan on and off gået til psykolog af 2 sådan store omgange. Gør det ikke lige nu. Men det har så også affødt af, at blandt andet har taget kontakt med Katrine, og jeg har også været i forbindelse med jobcenter, jeg har prøvet alle mulige ting for at kigge på det. fra en psykologisk vinkel den her gang. Og det er så også det, der endelig resulterede i, at jeg så igen fik en henvisning til en psykiater, fordi jeg tænkte,
der må være
jeg var
noget
kommet
mere.
Lidt til kort i min behandling med, psykolog, med depressionen hos psykologen. Jeg følte, jeg ramte en mur, og tænkte, der er noget andet, der stikker under. Og jeg kiggede på ADHD, autisme, jeg prøvede at tage en online-test, bare for at se, er der en tendens til noget. Mm-hmm. Det var der ikke rigtigt. Men så er der en anden af vores fælles venner, som foreslår mig at kigge på ængstelig aversiv. Mm-hmm. Og jeg gik ind og læste på det på Psykiatrifonden. Og der var rigtig mange ting, jeg kunne sætte op der. Mm-hmm. Og sige, det passer på mig, det her. Så jeg fik det en henvisning, og har haft været nogle samtaler, og fik så den. Altså, min psykiater sagde, at det var en forholdsvis mild grad, så også måske derfor, det fløj lidt under radaren. Mm-hmm. Men hun gav mig så også BED-ting, som jeg slet ikke havde tænkt over. Men når jeg så kigger tilbage, så sådan, ja, så er det ret tydeligt, at det er også noget, der har været i spil. Mm-hmm. Så jeg har en god cocktail af sådan nedtrykte sindstemningsdiagnoser.
Perfekt. Yes. Thank you, genetics.
Yes.
Ja, så du har fået tildelt lidt dårlig hånd fra start i livet, og ligesom, man kan sige, hvor meget af det er genetik, og hvordan hjernen er, så videre, men der er i hvert fald også noget miljø med, hvordan at mobningen starter, og hvordan at du ret hurtigt lærer det der med, at du skal skille dig selv ud, når du har gjort noget, der er forkert, og så ligesom køre med den op i voksenalderen.
Altså blev nærmest stærkt med modersmækken, at jeg skal sætte regler og parametre op for, hvornår at jeg er god nok, og hvornår det er godt nok, det er min adfærd. Mm. Og det kan jeg så fejle gang på gang, som så gør det endnu værre, og så sætter mig nye regler, fordi jeg vil undgå at komme i det der igen. Og så bliver det bare endnu sværere for mig selv. Så det er sådan benspænd på benspænd på benspænd.
Mm. Så det med, at det, man føler, er løsningen på problemerne, det er faktisk det, der er problemet.
Ja.
Altså, det er reglerne.
Nu må jeg ikke spise slik, fordi så bliver jeg ikke tyk, og så bliver jeg ikke mobbet. Mm-hmm. Ikke? Og så kan jeg hurtigt sådan,
så vil
jeg spise tre vingummer i stedet for to, så kan jeg så godt spise hele posen, og så kan jeg falde i igen. Ikke? Altså, og det er sådan det, der sker igen og igen og igen. Mm-hmm. Fordi at jeg fejler de regler, som jeg ikke var klar over, jeg måske er sat op for mig selv, og hvor mange der var, det er noget, jeg har opdaget i løbet af de her sessioner med dig, hvor mange regler jeg egentlig har, især omkring spisning og mad. For jeg tænkte bare, at jeg spiser lidt for meget, jeg har lidt svært ved at styre de søde sager. Nej, der er nogle helt konkrete regler og parametre, jeg har sat op for mig selv. Hvordan er det spisning, og hvordan måltider, og hvorfor noget mad jeg må spise, og hvornår jeg må spise det, og hvilket jeg må spise, og hvor meget, og hvor længe. Og det var jeg overhovedet ikke bevidst om.
Nej. Måske fordi jeg har været der så længe. Altså, du har været vant til, at det er den eneste måde, du ligesom, det er det, du kan.
Ja.
Det er at lave regler.
Ja.
Og så finder man ikke ud af, at de er der, før man begynder at kigge
dem,
på dem. Ja, man begynder at bryde dem, men også man begynder at kigge og sige, Gud, hvor er der faktisk mange.
Ja.
Og det er, jeg har haft mange klienter, hvor jeg spørger ind til det, og hvor deres første svar næsten altid er, nej, jeg har ikke rigtig regler for min mad. Mm-hmm. Jeg skal gerne spise nogle grøntsager til alle måltiderne, så skal jeg jo selvfølgelig heller ikke spise for meget sukker, og faktisk helst undgå kulhydrater, og så nøjes med de her tre måltider om dagen, og så ikke spise efter kl. 19. Og jeg er sådan, nå okay, yes, du har ingen regler.
Men det er fordi, man ikke har skrevet dem ned et sted, så tæller det jo ikke.
Nej, nej.
Det er kun noget, der er inde i hovedet på en selv, så er det jo ikke en rigtig regel.
Det er jo en rigtig regel. Det er jo bare sådan en, det skal jo bare helst gøre, ikke? Ja. Så det er en af de ting, som er gået op for dig.
Mm.
Det er, reglerne kan godt være problemet, men det er dem, der ligesom, det er sådan, du forsøger at løse det.
Ja, for eksempel det nyeste, noget vi lige har en af vores forrige session, tror jeg, hvor jeg kom frem til, hvordan jeg har det med, hvornår på dagen måltider skal foregå. Fordi der havde jeg åbenbart sat nogle meget bestemte tidspunkter op, hvornår det var okay, at det var et morgenmåltid, hvornår det var okay, at det var frokost, og hvornår det var okay, at det var aftensmad. Mm. Og det var, jeg tror, vi kom frem til, at det var omkring fra jeg vågner til klokken 11 cirka, så tæller det som morgenmad for mig, og efter det her, så er det ikke morgenmad længere, så må jeg ikke spise det som morgenmåltid, så skal det være frokost. Og hvis jeg så når ikke når at få spist min morgenmåltid, jamen så er det bare ærgerligt, så bliver jeg nødt til at cutte det måltid ud. Fordi det er jo ikke, nu har jeg jo overskrevet tidslinjen for, hvornår det er morgenmåltid, så nu er det bare frokost. Og så spiser aftensmad, og så bliver jeg egentlig sulten om aftenen, fordi jeg jo ikke har fået den mængde næring, jeg egentlig har haft brug for i dagen, fordi jeg bare har sultet mig selv i nogle timer, så udskudt det hele indtil om aftenen. Og så kan jeg overspise sen aften og have det rigtig dårligt fysisk og mentalt, lige inden jeg går i seng, som er en fantastisk idé.
Ja. Så reglerne, de kommer for at hjælpe dig og sige, ja. Hey, nu gør vi noget sådan, så at du kan have det godt, og du ja. Kan blive safe og alt muligt. Og så er det lige præcis dem, der skaber problemet. At sige, men hvis du er sulten nu, og klokken er 4, ja det kan du ikke.
Det er jo ikke aftensmadstid endnu.
Nej.
Så der må jeg ikke spise, og du har overskrevet
det. Og det er for sent til frokost. Ja. Så
nu skal du bare vente til klokken 18. Det er først der, du må spise igen.
Mm-hmm. Yes.
Det er jo dybt fjollet, når man sidder og kigger på det udefra, når jeg selv kigger tilbage på det. Men det er jo bare sådan, jeg har ageret per automatik.
Mm-hmm.
Helt mit liv, ikke altså.
Men spørgsmålet er, om det er så fjollet i virkeligheden? Altså, fordi hvis du har den der indre vagthund, der skal passe på dig, og den kigger jo rundt omkring og siger, okay, så hvad er det for nogle ting, som vi skal gøre for at være rigtige?
Mm.
Hvordan kan jeg få dig safe igennem livet? Jamen, du skal spise mindre, fordi man må ikke være tyk.
Ja.
Det er ligesom rule number one. Okay, hvordan får jeg dig til at spise mindre? Du skal ikke spise sødsager, du skal ikke spise for meget takeaway, du må ikke blive overmæt, du skal sørge for sådan og sådan. Og så en af reglerne er jo bare at sige, du skal holde dig til de her tre måltider. Fordi hvis vi laver de her regler, der siger, det er der, du må spise, så er der styr på det.
Ja.
Og så skal du ikke til at pludselig spise et eller andet imellem. Altså, nej, fordi så går det helt galt. Men det er bare, fordi den har ikke overblikket.
Jeg kan jo nærmest høre min mors stemme sige, det er sådan, du skal da ikke spise noget inden aftensmad. Du skal jo kunne være sulten, når vi skal spise aftensmad. Ikke? Altså,
yes.
Det er en af måderne, det kommer på. Jeg tror også, det er alle de diætister, der har været til det, hvornår man skal spise måltider, hvor mange måltider. Men den der med, du må ikke spise inden aftensmad.
Nej.
Du skal være sulten, når du spiser aftensmad.
Den ligger dybt. Ja. Og den tænker også, altså alle kender den sikkert,
ja.
At hvis man er kommet hjem og været sulten, og så, ej, du må lige vente til aftensmad.
Ja, du skal ikke til at spise mad nu.
Ikke, du skal ikke til at have noget nu, fordi så er du ikke sulten til aftensmad.
Ja,
ja. Og det er ikke for at sige, at det er forkert at gøre. Jeg ved, der kan sidde forældre derude, der er sådan, jamen for helvede, hvis jeg lader mit barn spise der klokken 5, så kan han ikke spise noget klokken 5:30. Altså, så har jeg stået der og slidt i køkkenet, og, uden han gider, og så kommer alligevel klokken 9 inden, og lige inden han skal sove og siger, jeg er sulten. Altså, man kan sagtens forstå, at der er en rationale bag, og der er masser af mennesker, som har det fint med det, som sagtens kan rumme at vente, men så er der også nogen, hvor at det ryger ind i et system, der hedder, nu må du ikke spise. Nu skal du vente, og så bliver den ventetid, den bliver fuldstændig uudholdelig.
Ja.
Og man bliver mere med sulten, og der kommer også en psykologisk trodsreaktion i, at jeg ikke må spise. Og når man så endelig må spise, så skal der også bare have.
Igen, som jeg siger, så bestiller jeg takeaway, og så må jeg hellere lige bestille to kebab, og jeg er nu meget sulten. Det kunne også være, at jeg lige skulle have nogle frites ordentligt. Ikke?
Altså,
og så kan jeg sidde og blive dårlig af at spise så meget mad.
Ja. Så det vagt, hun prøver på med de regler, det er jo at sørge for, at du spiser mindre. Men det, der sker med det er, at du spiser mere.
Mm.
Så det er der, hvor det kokser lidt i, at vagt, hun har et billede af virkeligheden, der ikke matcher, hvordan den rigtige virkelighed er. Og så er det der, når man så opdager det og siger, gud, hvad var det egentlig? Nu gennemgik vi det i den her session og siger, lad os lige prøve at forstå det. Hvad skete der egentlig i den overspisning om aftenen? Og så kunne vi ligesom backtrack det og sige, Det var der, det gik galt. Mm. Det var reglen om, at du ikke bare måtte gå ud og spise.
Ja.
Du havde, jeg husker det, som du havde taget en lur, og så var du røget ud af det her tidspunkt.
Jeg havde overskrevet min tidslinje for, hvornår jeg, at nu var det ikke frokost længere, nu skulle jeg vente til aftensmad.
Ja. Og så kunne vi se, okay, den regel om, at du skal vente, den er et problem.
Mm.
Så nu skal det være sådan, at du kan spise, når du bliver sulten.
Ja.
Så hvis det er den situation, man kan sagtens have det andet som et udgangspunkt, men der er nødt til at være en plan B.
Ja.
Noget fleksibilitet, der siger, jamen nu er klokken jo så 3, eller hvad det nu var, og jeg er sulten. Og så er det meget bedre, at jeg spiser noget nu, frem for at det ender med, at jeg skal vente, og så ender med at overspise.
Ja. Og det har, altså, den er ikke i mål med, men igen, mange af de her ting, vi også har snakket om i vores sessioner, at lige så snart jeg bliver bevidst om det, så synes jeg, det bliver meget lettere at finde en ny mestringsstrategi, eller en ny måde at håndtere det på.
Mm-hmm.
Så det er ikke noget, der påvirker mig lige så meget. Bare det, at jeg tænker, nu er jeg sulten om klokken 4. Jamen, så er det faktisk okay, du lige går og tager dig en mad eller to. Mm-hmm. Det må du gerne.
Ja. Så snart du ved, hvad der foregår, ja, så kan du meget bedre, ja, gøre noget ved det.
Mm-hmm. Og det er det meget af både dine sessioner, men også den psykologiske behandling generelt. Det der med, hvor blind man kan være over de her ting og regler og adfærdsmønstre, man sætter op på sig selv. Og så bare handler efter, men lige så snart man sådan får noget hjælp til at trække blikket lidt ud og kigge udefra, hvad det er, der egentlig sker, at så er det nemmere at finde løsning. I hvert fald for mig. Det går godt, at der er nogle andre ting for andre, men det er i hvert fald det, der har virket super godt for mig.
Ja, bevidsthed.
Ja.
Og så sker der alt muligt. Og det er jo, man kan sige, det er jo også rigtig svært at blive bevidst om de her ting, hvis man på forhånd dømmer det, eller hvis man bare har lært at bebrejde sig selv for det, så får man jo ikke den bevidsthed.
Og igen, det er jo noget, der er adfærdsmønster, som er blevet sat fast fra, man nærmest var helt bevidst i sig selv, ja, i det hele taget, ikke? Altså, ja, lige, så tidligt, altså mine tidligste minder, og jeg tænker noget med spisning, jamen det er altså fra nærmest, fra jeg var en bevidst person, altså, at der har været noget, der har været ens, og der er nogen, der er udefra, der har sat regler op for, hvordan at spisning skulle foregå.
Ja, så det giver mening, at man ikke er så bevidst om det. Det er
jo bare virkeligheden for en.
Ja, præcis. Og det er bare sådan, det er.
Ja.
Og så det der med at øve sig i at kigge lidt kritisk på det og sige, hov, hvad har jeg egentlig med her? Hvad er det egentlig, der spænder ben for mig her? Det er så der, hvor man kan blive bevidst. Men det kræver nysgerrighed.
Ja.
Det kræver, at man siger, der må være en grund til, at jeg overspiser. Mm. I stedet for bare at bebrejde mig selv, så kigger jeg lige, gud, der er der en grund. Jeg måtte ikke spise på det her tidspunkt. Okay, så kan vi lave det om. Og det er jo sådan den måde, som jeg i hvert fald altid arbejder med, at vi bare ser det som et symptom, det her med overspisning, og så ændrer vi ting, uden nogensinde at bare, altså, så meget som at dyppe en tår i noget, der handler om forbedrede restriktioner. Ja. Så går vi udelukkende den anden vej, der siger, hvad for nogle ting kan vi gøre, sådan så det påvirker spisningen.
Og det giver også god mening, for man siger, problemet for overspisning, hvorfor overspisning sker, det er på grund af restriktioner, jeg har sat op for mig selv. Så at putte flere restriktioner oven i det, det virker meget ulogisk at løse med. Men det er bare sådan, at man i samfundet og alle mulige ser, at det er der løsningen på folk, der overspiser eller har en usund livsstil eller noget. Ikke? Altså, så skal det skal restriktioner til at få det væk.
Ja. Og hvis det virkede, så ville alle jo være slanke.
Og ja, og ikke ryge og motionere en gang om dagen. Ja, motionere en halv til en hel time hver dag, og så det gør vi jo alle sammen, fordi vi får det, der skal.
Det er, vi ved det godt, og så gør vi det bare.
Ja.
Ja. Super. Yes. Så det er, det er jo i hvert fald noget af det der med at man kan sige, grundkernen i alt, hvad vi laver, det der med at prøve at være nysgerrig. Så man regner med, at det giver mening. Jeg forstår det bare ikke endnu.
Ja.
Og nu vil jeg gerne forstå det, så nu går vi ind og kigger. Ja. Og så altså, kan vi prøve at tage lidt fat i det her med, altså vi har i hvert fald snakket mange gange om sådan, kæft, hvor er vi i den her verden bagud, eller sådan, Jesus Christ, hvor er vi uforstående omkring alt, hvad der handler om det at være tyk eller overvægt, eller hvad vi nu må kalde det nu, ikke? Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt dine tanker om, hvordan er du blevet behandlet? Altså, hvor har du kunne mærke, at ikke kun mobningen i skolen, hvor har du kunne mærke, at du er blevet behandlet anderledes, eller at blevet mødt af folk, som altså, enten folk, som vitter det dårligt, eller sådan, du ved, det kan være nogen, der har sagt et eller andet nederen, men også folk, der vitter det godt, men som bare, altså, hold da op, er så uvidende, at man næsten får lyst til at pande dem ind alligevel.
Altså, jeg har eksempel med min vægtløftning. Jeg stoppede med det i omkring 7, da jeg fik min depression. Jeg kunne ikke overskue det i forhold til min undervisning og min depression osv. Så jeg var væk fra det nogle år. Så kom jeg tilbage, bare sådan for sjov. Jeg var ikke dyrket ikke professionelt, men bare for sjov. Og kom faktisk med til et stævne igen. Det var sådan 5-6 år siden, jeg sidst var til et stævne. Jeg mødte nogle af de folk i vægtløftningmiljøet, jeg kender, og det var sjovt at se dem igen. Og så til indvejning, fordi det skal man jo. Det ved jeg godt, der er nok nogen, der vil have rigtig svært med, men det skal man skal op på en vægt, og du skal indvejes. Og da jeg så blev gjort det, så var en eller anden gammel gut, som jeg egentlig havde snakket med, og jeg synes egentlig, jeg havde en løs, men en god relation til, han sådan flyes nærmest og griner sådan, hvad fanden er det for noget, at jeg var blevet så meget større end da jeg sidst.
Og da du var blevet varet?
Yes, i forhold til, da jeg dyrkede det som ung. Ikke? Altså, det var nærmest 100 kilo mere. Mm-hmm. Og der følte jeg mig så ramt. Ikke? Altså, det er sådan, igen, jeg troede, jeg havde en god relation med den her person. Og så bliver jeg bare gjort til grin. Når jeg nu er kommet tilbage til sporten og faktisk prøver at lave noget motion, så bliver det bare grin af mig. Han grinede ikke af mig direkte, men det var det, jeg følte, at sådan, der, han så ned på mig. Uh-huh. Så nærmest rystede på hovedet. Hvad fanden er det? Hvorfor er du blevet så fed? Ikke? Altså, uh-huh. Det var...
Og det er også meget, altså sådan, du går op på en vægt,
ja.
Og så står der en
i underbukser. Ikke? Altså, man står der nærmest så sårbar,
det er
så man
sårbar,
kan være,
som det
ikke?
Kan blive. Og så griner han af,
ja.
Af din vægt.
Ja.
På en håndelig måde, der siger, ja. Hold da op.
Ja.
Hvorfor har du taget så meget
du har,
på?
Du har virkelig faldet af på den. Ikke? Altså.
Ja. Okay, så det var, det var ikke en, der ville det godt i hvert fald.
Det var en med negative intentioner.
Ja. Som, hvor jeg tænker, at det er det her med tykfobi, at man ligesom lærer på en eller anden måde meget tidligt i livet, at det at være tyk er sådan et eller andet, der siger noget negativt. Mm. At det betyder, at man er svag og doven, og bare ikke rigtig gider at gøre det, der er godt for en. Eller altså sådan, ja. Et eller andet, som mange af os jo har med os uden selv at vide det. Og hvor at det først er, hvis man aktivt går ind i processen omkring at aflære det, at man rent faktisk kan aflære det.
Ja.
Fordi at ellers så er det sådan, men altså, det er jo vidderligt bare at spise mindre.
Ja, altså, det kan du altså, jo bare gøre. Du skal da bare lade være med
Hvorfor køber du overhovedet det til huset?
Ja. Du kan da bare lade være med det.
Ja. Så han er bare sådan et klokkeklart eksempel på produkter af samfundet, at han står der og siger, ej, what the fuck.
Ja.
Det var dumt af dig.
Ja, du har godt nok fejlet
det. Det var mit eget valg.
Ja.
Det var, jeg vil gerne sige, ja, hvor meget kan jeg tage på?
Jeg tænkte mig at veje over 200 kilo.
Ja,
det var
mit
mål
jeg
og min plan
godt, at prøve.
Fra at der stoppede
med det. Det gør livet nemmere. Det gør, yes. Altså, jeg ved, det ville være godt for mig på alle tænkelige måder. Ja.
Lige præcis.
Så i stedet for måske at se det som, hey, der er nok sket noget med dig.
Ja.
Det kunne være, du har fået en depression. Faktisk. Ja. Det kunne være, at du havde det fucking skidt. Altså, jeg har aldrig hørt om nogen, der vejer over 200 kilo, som tænker, det vil jeg gerne.
Ja, det var mit livsværk at få det i stand.
Det er simpelthen altså. Mit mål. Altså, så hvad fanden der har gjort i ham, at han vælger den approach frem for at sige, hey, er du okay? Eller, fuck, hvor er det fedt, du er tilbage.
Mm.
Altså, det har eddermame krævet noget af dig at komme her og ligesom begynde at kunne erobre sporten tilbage.
Ja.
Han har bare stået lige akkurat der, hvor at du var på vej, og så lige smækkede dig.
Ja, så fik jeg bare sådan spændt koldt vand i hovedet, ikke?
Uh-huh. Okay, så det er i hvert fald et rigtig godt eksempel på tykfobi.
Ja.
Af en, som du endda... Altså, det var ikke en fremmed. Det var en, du troede, at I havde en god relation.
Ja, det er jo ikke, fordi vi var nære venner, eller, men det var bare en af dem, jeg sådan, har stødt på og har snakket med flere gange i alle de år, jeg har dyrket vægtløftning.
Mhm. Uh-huh.
Hver gang man er ude til stævner, det er sådan, det er en lille community i vægtløftning i Danmark. Og der er mange, der kender vi hinanden på kryds og tværs af klubber, der jeg kendte. Nu er jeg ikke rigtig i miljøet længere.
Nej.
Så det var sådan, jeg følte mig sådan, som en udstøtte
okay,
det.
Ikke? Ja. Altså. Og det er endda en sport, hvor at...
Ja, det var en sport, altså, hvor jeg havde fundet noget succes ved at være en større person, ikke?
Altså. Ja. Men sådan, at du ved, hvis det var... det ved jeg, gymnastik eller du ved, et eller andet, så er det ikke en fordel. Og så kan der godt være nogle praktiske ting, der siger, okay, det er godt, at du ikke kan lave de samme spring som før, eller du ved, hvad ved jeg. Men det her, det er faktisk den sport, jeg tænker det som nærmest den, altså ud over sådan noget kuglestød og eller noget. Altså, det er den sport, der burde, hvor der burde intet det der være i.
Mm-hmm.
Altså, at der ikke burde være noget som helst, der hed, ej, du burde tabe dig, eller altså sådan, det er slet ikke det, det handler om. Altså, så det er jo sådan helt, det er helt grotesk, at det sker lige der.
Ja, altså, og det var, jeg tror også, det var derfor, jeg blev sådan meget paf over det.
Ja.
For det var ikke noget, jeg forventede at få af nogen inden for den sport. Ikke?
Mm-hmm. Og hvordan reagerede du på det?
Som jeg altid plejer at grine, det er sådan, at jeg ikke sige noget, ikke konfrontere personen med det. Mm-hmm. Det kan jeg ikke.
Og hvad skete der efterfølgende?
Ikke rigtig noget. Altså, jeg gik ind og lavede min... prøvede at lægge det fremme og bare lave mine resultater. Det var også inden jeg skulle ind og løfte og ligesom præstere noget. Ikke?
Ah, lige inden løfte
så det gjorde det heller ikke nemmere. Altså nu er det nogle år siden, men Altså, og det, men det er, jo, altså, det er jo det bedste, det er det eneste, jeg kan huske fra det stævn.
Ja.
Den der i dag, ikke? Altså, jeg kan ikke huske, hvor meget jeg løftede, jeg kan ikke huske, hvad der ellers skete, men den der episode kan jeg huske. Så det er noget, der har påvirket mig.
Mm-hmm.
Så selvom det bare var sådan en lille kort interaktion, altså, det var en mand, der smilede lidt og rystede på hovedet. Det var det, der skete, men det sidder stadigvæk så dybt i mig, fordi jeg ved, hvad det betød, og hvad det var, han tænkte på det tidspunkt, ikke?
Ja. Så det har ramt så hårdt ind i dig, og bestemt ikke hjulpet til noget som helst. Det har kun givet dig flere negative følelser.
Yes.
Og det er jo noget, som man også ofte kan løse ved at spise.
Ja, lige præcis.
Altså, der er noget her, der, fordi folk ikke forstår det der med de to personer. Det er system 1 og 2, til dem, der kender Morten Münsters lingo her. At system 1 er kun concerned med nu og her.
Mm.
Og tager hurtige beslutninger, som kan løse de problemer, der er lige nu her. Ja. Så er der en ildebrand, så smider man vand på den. Det kan sagtens være, at man så har taget en eller anden beslutning tidligere om, at vi skal spare på vandet, eller det, du ved, koster mindre at bruge brandtæppet, eller hvad ved jeg. Men det gør ikke, at i situationen, hvor der er ildebrand, og hvor der er panik, at man så bare kan bruge et brandtæppe i stedet for vand. Der bruger man det, man kender. Det er vandet. Og det er ligegyldigt, hvor mange argumenter, der kommer osv., så kan system 1 ikke forstå det der.
Nej.
Og så har vi system 2, som kan forstå fremtid og siger, nej, for fanden, det var dumt at bruge det der vand, det skulle vi spare på, og så videre. Og det er jo der, hvor jeg synes, at hele, altså, samfundet ligger over i det der system 2.
Mm.
Fordi de, sådan, de ser det bare som værende, jamen, det, du skal jo lade være med det, det er jo dumt at gøre. Og hvis du gør det, så er det fordi, at du ligesom...
Ja, men altså, når man står i en kritisk situation, jamen, så kommer system 1 ind og laver en glidende takning på system 2. Og præcis, sætter det helt
og siger,
ud af spil.
Nu skal jeg fandme nok få løst de her problemer.
Det er panik, der skal løses noget nu. Jamen, så er det det hurtige, vi griber til.
Man sidder ikke midt i, at der er startet en ildebrand, og siger, okay...
Ja, hvorfor en type brand er det? Er det en oliebrand? Er det det? Så skal jeg bruge det her, og jeg skal bruge brændsel.
Hvad vil koste mindst at bruge? I forhold, fordi økonomien skal også hænge sammen. Og
hvis jeg bruger brændslukkeren, så skal jeg også rydde det op bagefter.
Ja, det kan man ikke, fordi man er i panik.
Ja.
Så det, som mange ikke forstår, det er det der med, jo mere hån, jo mere udskamning, jo mere fnys, jo mere rysten på hovedet, løftet øjenbryn, brynken på næsen, alt det lort, der ligger der, jo mere ubehagelige følelser, jo flere ubehagelige følelser kommer der. Og hvis man først ligesom har oplevet, hvad det her med, når det først bliver forbudt, så kan det også noget ekstra, ekstra effektivt i forhold til, når der er følelsesmæssige ting på spil. Så det, man ikke forstår, det er, at man kan sende folk direkte i en overspisning af at give dem dårlige følelser.
Ja.
Så uanset hvor meget man kan bilde sig selv ind, at man gør det for at hjælpe. Jamen, jeg er bare bekymret for dit helbred, så nu fortæller jeg dig bare, at det vil være rigtig godt, hvis du lader være med at spise slik. Du forstår ikke en skid. Du fatter simpelthen ikke en skid. Det hjælper ikke. Så fuck af.
Ja. Du spurgte også før om nogle med gode intentioner, som også gjort det.
Ja.
Der har jeg masser. Et af dem er med en ven, der gjorde noget mod mig. I en rigtig god hensigt. Vi spiller tit brætspil sammen. Jeg prøver sådan, når jeg er ude, så skal folk så ikke se, at jeg spiser søde sager. Så jeg prøver tit at vælge sunde snacks, når vi spiller brætspil. Lige den her dag, jeg tænker, okay, nu har jeg egentlig gjort det godt. Jeg køber nogle kager til det her brætspil. Og mens vi sidder og spiller sådan imellem spil, så tager han fat i æsken og kigger bag på sådan, der er ret mange kalorier i det, men har du set det, Kasper?
Mm.
Eller Manfred, som man kalder mig, ikke? Det gør alle mine venner. Og jeg tænker, det skal du da blande dig helt udenom.
Mm.
Altså han var helt blind for alle de der overvejelser, jeg havde bagved med, jeg har faktisk gjort det godt i dag, i dag må jeg gerne spise det her. Og det er ikke fordi, at det er noget, jeg har tænkt mig at gøre hele tiden eller noget. Og at det her, det var sådan en cheat day for mig. Og så alligevel, selvom jeg synes, at jeg var egentlig rigtig var et positivt sted og var egentlig en god stime med det her, så kommer han her og så får igen spidt en spand koldt vand i hovedet. Det er ikke godt nok.
Mm-hmm.
Du fejlede stadigvæk.
Mm-hmm.
Og når det så kommer ekstern fra, så forstærker det bare alle de negative tanker, jeg allerede havde om, at det måske ikke var helt okay at spise kager i dag.
Mm-hmm.
Så bliver det bare bekræftet, ikke?
Så i stedet for, at du kunne holde fast i dit valg og sige, det her, det er ikke en upserspisning. Det her, det er mig,
jeg har valgt i dag
at spise de her kager. Og det skal være en del af, at jeg skal ikke sidde og være opmærksom på, uha, nu skal jeg vælge de sunde snacks, fordi hvad tænker de? Jeg vil faktisk godt bare kunne være mig og holde fri fra alt det lort, fordi jeg er sammen med venner.
Ja.
Jeg er et trygt sted. Og alligevel var det ikke helt trygt.
Nej.
Fordi der er en her, der ikke forstår, hvad det gør ved dig. Og som siger, hov, ej, prøv at se, hvor mange kalorier der er i de her kager. Ved du godt det?
Mm.
Som i, ja, det som skal om, du jo nok ikke spise.
Jeg ikke var klar over, at kager er usundt for mig. Sådan, altså de der tonsvis af kager, jeg har spist for en op over 200 kilo, har jeg aldrig tænkt. Er det kagerne, der gør det?
Ved,
er det
spiser,
gider, om det er kagerne, der kommer
kager, til? Kager, og alligevel tager jeg på. Altså, det er simpelthen
det var en åbenbaring. Det har jeg åbenbart aldrig tænkt over.
Jeg
har tænkt, at jeg aldrig har tænkt det, ikke? Altså. Ja, det er bare så kendetegnende for det, man bliver mødt med. Altså, også professionelt igen, jeg har to eksempler, to forskellige, en psykolog og en psykiater. Faktisk lige da jeg var op til samtale her for nylig, jeg er blevet henvist og skal til at have noget behandling for min ængstlige aversive personlighedsforstyrrelse, den psykiater, jeg snakkede med, havde jo også, han sad med henvisningen fra den anden psykiater, og der faldt rigtig mange kommentarer om, jamen, du er jo også stor, det er jo også farligt, det skal vi også have gjort noget ved. Og det var altså en,
psykiater,
en mental health professional, som man siger på engelsk, som sad og påduttede mig med, hvor farligt og hvor dårligt det var, at jeg var så tyk. Og han har papir foran, altså, der viser, hvor sårbar en person jeg er. Altså lige læst igennem det, vi sidder og snakker om, og så alligevel skal der falde en kommentar om, at det er da også farligt, at du er så tyk. Det er jo en god hensigt, og det er fordi, han med lægebrillerne ser, og det var der, så tager jeg et hjertestop på vej, ikke? Altså, så jeg kan forstå, hvorfor det sker, men det er stadigvæk dybt, dybt ubehageligt. Især når jeg tænker, du burde lede med at vide bedre. Du har decideret en to sider lang beskrivelse på, hvorfor det her er et problem for mig, og hvorfor det er, at jeg skal have professionel hjælp til at få løst det her.
Mm-hmm. Og alligevel så kommer der sådan en kommentar.
Ja. Flere kommentarer.
Og det er det, der altså. Nu prøver jeg bare lige at lege, at jeg er nysgerrig. Ikke? Det er ikke i virkeligheden, fordi jeg bliver så pissed over det. Men ja, både med kærerne, men også her, ham her. Tror han, at du ikke ved, at det ikke er godt at være så stor? At det ikke er sundt? Altså, tror han, at du er næsten 40 år gammel? Tror han, at du har nok aldrig vidst, at det ikke er godt at veje så meget. Ja. Du har nok aldrig tænkt,
jeg har ikke været klar over helbredskonsekvenserne ved det, ikke? Altså
jeg gad bare så godt at interviewe den her mand, ikke? Og sige, hvad lige der, hvad går der igennem hovedet på dig? Hvad er logikken i det? At fortælle dig, hey, det er ikke godt, du skal lige tabe dig.
Ja.
Nå, okay, jamen det har jeg aldrig
nogensinde. Det er derfor, jeg sidder på det her kontor, fordi jeg har fået en diagnose prøvet, på BD, ikke?
Altså, fordi han, ja, det er i hvert fald, det lander jo i den der kategori af, at det er i hvert fald, det er der mange, der sådan, når jeg hører sådan noget, hvor de ikke ved helt selv, at, hvad det er, de har gang, ikke? Så siger de, men man må se ud, som man vil, og selvfølgelig så skal vi også bare forskellige. Men der er jo nogle grænser. Der er jo noget, hvor det rent faktisk bliver rigtig skidt for helbredet.
Ja.
Og hvis først, at det er der, så er man jo nødt til at gøre noget ved det. Så hvis nu, at man får diabetes, eller hvis nu, at nu sagde du selv, der er hjertet på vej, eller et eller andet, så er det der er det sgu bedst, at jeg som den her slanke person, der ikke ved en skid, om noget som helst, om bare lige fortæller dig, hey, det er godt, at du har tænkt, at det var okay, og du ikke rigtig gad at gøre noget ved det, men nu er det altså alvor, så nu skal du gøre noget ved det. Og jeg bare tænker,
jeg er jo læge, jeg kan jo se, hvor mange lag fedt, der skal til, før at du bliver syg af det. Det er sådan, nej, det ved jeg fandme godt selv, altså.
Jamen også bare selv, altså selv hvis vi tog alt ud omkring helbred. Lad os sige, der ikke var noget som helst omkring helbred. Og du har diabetes. Altså, det er ikke en der kan ske noget, der er sket noget. Så vi kan ikke engang ligesom bruge det som undskyldning for, at jeg skal lige støtte mine tanker, fordi jeg prøver bare lige ikke at være følelsesmæssigt påvirket af det. Ikke? Men lad os sige, at der ikke var noget omkring helbred. Er der så andre ting, som ligesom taler imod, eller som siger, måske det ikke er særlig fedt. Altså, er der måske... Nu har vi mobning, ikke? Men der er måske folk, som behandler en dårligere. Der er måske noget omkring det der med mobilitet. Altså, hvor fedt er det egentlig at veje meget i forhold til at blive forpustet, i forhold til at svede, i forhold til at skulle op og ned trappen, alle sådan nogle ting. Altså, selv hvis der ikke var noget omkring sundhed, så ville det stadig være noget, hvor der måske ikke, der er nok ikke særlig mange, der gerne vil vælge det til, eller som tænker, hvis jeg kunne vælge selv, så tror jeg sgu gerne, at jeg vil veje 200 kilo. Altså, så jeg bliver bare sådan helt, hvordan kan man tænke, at hvis nu jeg bare lige siger til ham, at han bør tabe sig, så hjælper jeg jo.
Og det er også det, i mange år, så tænkte jeg, når jeg fik nogen, der sagde, du er også tyk, så satte jeg lidestegn med det, så er du også dum. Så jeg var i lang tid overbevist om, at jeg var da en idiot. Fordi at jeg var så tyk. Fordi hvis jeg var klog nok, jamen så lå jeg da bare værd med at være så tyk. Ikke?
Præcis. Og det er jo det, som så bliver det ligesom udefra noget, som bliver påduttet dig. Så begynder du at fortsætte det hos dig selv. Lige der præcis. Siger, nå ja, du lige skub den mikrofon lidt ind. Sådan der.
Sådan der.
Yes. Og det er jo især med dig, er det en lille smule absurd, fordi du faktisk nok nærmere noget, der handler om at have høj intelligens. Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Hvad hedder det, når man...
Særlig begavet.
Særlig begavet, ja. Så du har simpelthen det lykkedes omverden at få dig overbevist om, at det er din intelligens, der simpelthen er i vejen. Frem for, at det er den approach og uvidenhed, vi har omkring overspisning, der er noget i vejen.
Det er præcis. Altså.
Og tænk at være særligt begavet og grund, der tror, man er dum. På grund af ens krop.
Ja.
Altså, det er jo sådan...
Det var det ja, facet, jeg ligesom kom frem til i min opvækst. Og det er noget, jeg stadigvæk den dag i dag skal kæmpe med og prøve at skille ad. Ikke? Altså.
Ja. Så det siger virkelig noget omkring, hvordan vi der er, det skriger på, at vi begynder at ændre den tilgang, vi har. Og vi stopper med alt det her slankekurs pis og tro, at forbud restriktioner, det bare virker skide godt, og tro, at det er pissefedt at udskamme hinanden. Det er simpelthen, og det er rigtig godt som sundhedsfaglig, eller du ved, læge, psykiater, whatever. Det er rigtig godt lige at sige, hey, det er skidt, så heller gå lige hjem og tab dig.
Ja.
Godt, ses næste gang. Altså, ja. Vi trænger til noget...
En anden approach, kan man sige.
En revolution inden for alt det her.
Fordi det er bare blevet standarden. Det er sådan, det er okay at sige til folk, de er tyk. Det er, sådan, det er det, der stadigvæk sådan sidder fast. Fordi igen, det bliver set som den her sådan personlige fejling. Du har fejlet som person, ikke? Det er dig, der ikke... Du ved det ikke nok. Du kan så... Du gør det bare... Altså, hvor man tænker, jamen, hvorfor gør du det ikke? Jamen, det er, fordi jeg ikke kan. Og det bliver bare ikke accepteret som et svar.
Nej.
Fordi når andre kan, jamen, jeg kan da bare lade være med at spise slik. Det gør jeg da. Hvorfor kan du så ikke bare spise en gulerod i stedet for at pakke vingummi mere? Jamen, det er, fordi der er den her lange liste af adfærdsmønstre og negative tankemønstre, jeg er blevet oplært med, der gør, at jeg skal løbe igennem en kæmpe labyrint og springe over et 5 meter høj hegn, for at nå til samme resultat, som du bare gør.
Som du bare går hen til. Ja. Så den der manglende forståelse, altså en ting er dem, der vil andre det skidt, men en anden ting er bare den der manglende forståelse, der gør, at velmenende mennesker, de også fucker det op.
Ja.
Og det er måske mest den der midterkategori, jeg tænker, at der er noget altså, at gøre ved, fordi dem, der er idioter, de er idioter. Eller?
Ja,
altså,
fordi hvis folk vil mobbe en som voksen og sige negativt, jamen, det er fint nok.
Det gør de nok uanset.
Det er et problem for dig, det kan jeg godt lade glæde af mig nu. Men det der med, at når det er folk, der mener, det er positivt, og det er folk, jeg endda går til for at få hjælp, så stadigvæk skal skældes ud og påmindes om, hvor er det dårligt, du ikke har gjort de her ting. Ja, det er derfor, jeg sidder hos dig her, psykiater, og beder om behandling om BED, ikke for BED.
Det er simpelthen bare hans blind spot, eller et eller andet. Altså, ja. Men det er tre eksempler. Det er en, som var inden for vægtløftning, hvor du troede, at der er ligesom, vi har en anden tryk her, ja. Eller altså, vi er gode venner. Og så er det din gode ven, din rigtig gode ven, hvor I mødes og har brætspilsaften, hvor det faktisk er det sted, du burde være allertryggest. Og det er din psykiater, altså den person, som fagligt ved en hel masse om psykiske lidelser, og som skal hjælpe dig.
Ja, ikke bare psykiske, men specifikt mine psykiske lidelser, og præcis hvad det er, at jeg søger hjælp for, ikke?
Uh-huh. Altså, så det er også bare sådan, at du har vitterlig ikke en chance.
Nej.
Altså, selv de steder, hvor du burde blive mødt også, på en anden måde.
Ja, så altså, det er svært ikke at blive opgivende, og det gør jeg også nogle gange, fordi det er så meget op ad bak.
Ja.
Og at når jeg så går ud og siger, at jeg har faktisk brug for noget hjælp, som jeg har arbejdet rigtig meget på at kunne gøre, at så bliver det stadigvæk, så bliver alle mine sådan negative, alt mit negative syn på mig selv, det bliver ligesom bekræftet.
Ja.
Fordi selv den fagperson, jeg går til for at få hjælp, siger, jamen, det er faktisk rigtigt, det du siger. Du er faktisk en fed idiot.
Ja.
Det kan jeg lige påminde dig om, og så kan vi hjælpe dig med noget andet. Ikke?
Ja. Jamen, men det er... Ja. Jeg skal ikke snakke med om den psykiater. Det har jeg lyst til.
Det havde du også. I vores private station har jeg også fortalt om en psykolog. Det behøver jo ikke, jeg må gerne, men det kan jeg også huske påvirke dig en del.
Jamen, du må gerne.
Altså, det er i forbindelse med jobcenter, så har jeg også snakket med en psykolog. Jeg har været stresssygemeldt fra en pædagogjob i ret lang tid, og i forbindelse med det, i jobcenteret, sendte mig til en psykolog for at have nogle samtaler, for at kunne se, om jeg kunne blive raskmeldt. Og allerede efter første samtale, kunne jeg bare mærke, det fungerer slet ikke.
Mm-hmm.
Hans tilgang var meget sådan... Altså, jeg fortalte om, det var før, jeg var blevet udredt for de her ting. Jeg fortalte om, jeg har en mistanke om, jeg har de her ting. Det blev fuldstændig skudt ned. Jeg skulle bare... Altså, det føles nærmest som om, du skal bare være glad. Du skal bare lade være med at lytte til de negative tanker, og så bare køre afsted, og så ud og spille lidt fodbold, ligesom jeg også gør personligt. Så bliver du glad, når du laver noget fysisk. Det var sådan hans eksempel. Sådan, ja, det ved jeg godt. Jeg synes, det er pissefedt. Jeg har det rigtig godt, når jeg har fået gået en tur, eller når jeg har fået dyrkende vægtløftning. Men jeg har det ikke i mig lige nu.
Nej.
Og det er derfor, jeg kommer og beder dig om hjælp. Og så er det eksempel, han bruger. Sådan, jamen, det er fint nok, du er slank og i god stand og sådan noget. Men det er ikke der, jeg er. Jeg kan ikke løse mine mentale problemer ved at spille fodbold og bare lade være med at lytte til de negative tanker.
Nej.
Det er derfor, jeg er hos dig. Og det kunne han ikke se sig ud over. Altså. Jeg ved selv, at han var en jobcenterpsykolog, så han havde nok også en meget specifik agenda med, at jeg skulle raskmeldes.
Mm-hmm. Men det er igen den der fuldstændig komplette undervurdering af tingene, eller sådan en... Nå, men nu kommer jeg lige med noget her, som faktisk er vildt genialt. Hvad med, du bare lige spiller noget fodbold?
Ja.
Hvis bliver man glad, det gør jeg.
Ja.
Så tak for det.
Fordi at lige præcis fodbold, det er ikke sådan noget, jeg har som et traume, fordi at jeg aldrig kunne være med i skolegården, fordi jeg ikke havde lyst til at være ude og blive holdt udenfor, fordi jeg var en af dem, der ikke kunne lide at spille fodbold. Så det er bare det perfekte eksempel, men du havde ikke tænkt dig at lytte til mig og forstå, hvor jeg kommer fra, og hvorfor at fodbold lige præcis... er så komplekst en ting at skulle bede mig om at gøre, ikke? Altså.
Det er også bare fedt, at han... der er intet med, at spørge ind til sådan... Hvad er dit forhold til fysisk aktivitet?
Nej, det er bare...
Jeg vil faktisk synes, det var helt okay, hvis han i tale sat, at vi har forskellige bygning her, så er der noget i forhold til fysisk aktivitet, hvor du er begrænset, eller har du noget med dig i bagagen, eller sådan, hvad er dit forhold til det?
Det var slet ikke en overvejelse. Det var bare facit er, man får det mentalt bedre, når man dyrker noget motion.
Svaret er motion.
Det er rigtigt nok. Det er et facit, men rundt om det, og for at komme hen til det, der er der altså en meget forskellig vej hen for forskellige mennesker, ikke?
Han kunne slet ikke se ud over sin egen sådan... Jamen, jeg har det sådan her, og jeg... Ja.
Jamen, så kan det, du da bare gøre det
så. Så må det altså også være sådan for dig.
Ja, du behøver da ikke at blive udredt for ting. Det er lige meget, om du måske har en anden underliggende personlighedsforstyrrelse eller BD eller noget andet. Det behøver jo ikke. Du skal bare lade være med at købe chokolade.
Ja, så. Uh-huh. Ja, jeg spurgte også, inden vi optog her, om jeg måtte dele det her med. Jeg har haft din sag med i supervision, som jeg går på sådan en psykoterapeutuddannelse, og der havde vi supervision, hvor at... Især det her med depression, fordi det er noget af det, som jeg ikke er uddannet i. Og så fortalte jeg om det. Jeg fortalte om det her med, jeg sagde, du havde BD, fordi det, jeg har ikke været i tvivl på noget tidspunkt. Og det første, min supervisor sagde, det var, men så kan jeg bare tage Wegovy. Og jeg var simpelthen ved at pande hende ind, fordi at, for det første, det var slet ikke mit supervisionsspørgsmål. Altså, det var ellers noget, det, sådan, det gik vi meget op i, det der med, at man skal spørge om, hvad det er, man gerne vil have supervision på. Mm. For eksempel at sige, hvilke strategier kan jeg bruge til den her problematik? Eller jeg bliver provokeret af min klient, hvad synes I, hvordan kan jeg arbejde med mig selv? Eller whatever, et eller andet. Men jeg havde ikke bedt om supervision på noget som helst omkring vægttab. Mm. Slet ikke. Jeg havde faktisk slet ikke bedt om supervision om noget som helst omkring overspisning. Fordi det er faktisk mit område. Jeg bad om supervision omkring depression. Og hendes første svar, det er, Wegovy. Hvor jeg sådan helt, altså, du er helt på munden, og du er fucking psykolog, og du er supervisor. Hvad fanden er det, der foregår i det her? Og du er på Ozempic.
Ja.
Som. Altså, det var ikke engang spørg ind. Altså, det var bare sådan. Altså, fair enough, hvis det handlede om at sige, okay, der kan være noget omkring det her med at kunne være fysisk aktiv. Er hans vægt, er det noget, der begrænser ham? Hvor i forhold til vægttabsmedicin? Altså sådan, de der spørgsmål havde været helt fine for mig at stille, fordi det alt sammen skulle lede hen til noget omkring det depressionsmæssige suppositionsspørgsmål. Men det var så snart hun bare altså, hørte, at der var noget omkring vægt, så, altså, så kørte den bare i, nå, men så skal han tabe sig, for det skal man jo.
Ja.
Så man tykker, så skal man tabe sig.
Og
der kan man bare tage Wegovy.
Præcis, og det er en af de ting, jeg tænker, det er jo sådan, det er en hurtig, nem løsning. Mm-hmm. Der er et eller andet med tab, depression, om, så er det sikkert, fordi du vil mobbe, fordi du er tyk. Så skal du bare fjerne det der tykkhed, så går depressionen også væk.
Præcis.
Så det er en hurtig løsning, så det var det, hun hørte. Og så skal det også lige sige, ja, jeg er på Wegovy, ja, jeg er på Ozempic, som er
det samme
virksomme stof. Det er semaglutid, som det også er det, der er Wegovy. Det er det samme. Mm-hmm. Eneste forskel er doserne, og den dosis, jeg har fået lov til at tage af min læge, er på niveau, som man får som Wegovy.
Mm-hmm. Så det, jeg synes bare, det var et rigtig fint eksempel på det, vi sidder og snakker om, ikke? At selv fagprofessionelle, som ved, hun er i 60'erne, hun har været i faget i så mange år, hun har haft med så mange forskellige mennesker at gøre, og så kan sidde og slynge sådan en kommentar ud, altså, hvor jeg blev simpelthen helt paf og mistede al respekt for hende og hendes faglighed. Altså.
Er det stadigvæk inden for psykiatri og psykologbehandling, at det er sådan en kæmpe blind vinkel?
Ja.
Stadigvæk. Det er også derfor, jeg siger, at jeg har prøvet alt muligt, og det eneste, jeg sådan kunne finde alt det, jeg har kigget igennem, det var dig, som tilbød noget, der bare mindede om noget, der ville være målrettet mod specifikt spisning og sådan noget. Mm. Der var ikke rigtig noget andet. Jo, der er masser af diætister og sådan noget, men det er ikke det, jeg havde brug for.
Mm. Nej. Jeg satte hende også på plads, vil jeg sige. Først så sagde jeg, at han er på Ozempic, og så sagde jeg bagefter, og så vil jeg egentlig også gerne lige høre, hvorfor er det egentlig det, der er din første go-to?
Jeg har spurgt om depression.
Det er faktisk overhovedet ikke det, vi snakker om. Ja, men også sådan, altså, da jeg så sagde, at du var på Simping Soren, sådan, nå men så, ja, så ved jeg det ikke, agtigt. Ja, sådan,
så er det,
wow,
så,
er det virkelig, okay. Er det det, okay.
Det er det, psykiatrien har blivet. Det er, man kan bare tage det der væk, nye mirakelvægt.
Og så kan du tage det resten af livet, uanset om du er rød eller ej i øvrigt.
Ja, altså. Det er nu bare, er jeg så heldig, jeg får det så heldig, at jeg får det som Ozempic, fordi jeg har en diabetesdiagnose, så det er en pæl del billigere at få tilskud til det. Mm-hmm. Jeg vil ikke kunne have råd til det overhovedet, hvis jeg skulle tage det som Wegovy. Min søster tager det også, og de har været inde og tage lån i banken, for at hun kan tage det.
Ja. Men der, altså, der er både det økonomiske aspekt, og der er det symptombehandling. Mm. Altså, det kan bruges aktivt til ligesom at sige, kan vi åbne nogle nye døre, sådan så du har muligheden for det og det, eller bliver mere mobil, sådan, så det er lettere for dig at kunne have et job, eller whatever, alt sådan noget. Der kan det sagtens bruges aktivt. Man skal bare lige tænke over, at det er det økonomiske og det resten af livet. Ja. Altså, der er ikke særlig meget, der tyder på, at man bare kan stoppe igen, og så alt godt.
Altså, der går et par dage, hvis jeg, nu har jeg ikke fået taget den, jeg plejer at tage den om søndag. Mm. Jeg har ikke fået taget den, og jeg kan allerede mærke forskel. Altså, appetitten er fuldstændig tilbage, som hvis jeg slet ikke havde taget det.
Ja.
Og det er altså, det er 2 milligram, jeg tager ad gangen.
Mm-hmm. Så der er bare, ja, det der med, at folk ser det som sådan, noget, sådan en let løsning. At,
ja, i stedet for, at det sådan, så fikser det tingene. Jeg skulle mere se på det som en kickstarter til at få foretaget en livsstilsændring.
Ja, men, hvis det er noget, der kan bruges med åbne øjne, ja, og sige, okay, så hvad er planen med det her? Så videre, ja. Frem for bare at sige, nå, men så nu kan alle bare tage det, og så er det fikset.
Og det virker også her, at lægestanden og sundhedssektoren, det er sådan, jamen, det er bare, det får du bare det, altså som din supervisor sagde, min egen læge, jamen, så får du bare det, så skal du bare fortsætte med det.
Ja.
Okay.
Done.
Ja.
Bare sådan, okay, men hvad hvis ikke ligesom, det virker, eller virker godt nok, for det andet, hvad så med alt det, der skaber overspisningerne?
Ja.
Altså, er vi helt, og også fair nok, at man giver antidepressiver, når man har en depression, men der skal være en eller anden plan med det, der skal jo, for fanden, det er ikke bare sådan, så er det fikset. Ja. Nej, du er nødt til at have noget behandling, noget psykologien, whatever, for at finde ud af, hvad det der gjorde jeg endte i en depression, sådan så det ikke sker igen. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke ser på det på samme måde. Som, nå. Men det er en længere snak, og vi skal ikke snakke og en masse om Wigo, fordi så vi er i foran også gået over en time og alt muligt. Jeg synes bare, det var nogle rigtig fine eksempler af, at vi er langt fremme med alt muligt omkring psykisk lidelse. Lige på nær, når det handler om BD.
Ja.
Der er vi simpelthen så håbløst bagud, at det, man har lyst til at lægge sådan noget grader.
Det gør jeg også nogle gange.
Ja, det kan jeg fandme godt forstå. Jeg tænkte lige, om vi skulle slutte af med at fortælle om en af de første øvelser, vi lavede. Fordi at det kunne godt være sådan en ting, som ville forarve rigtig mange mennesker. Og det er jo nogle gange sjovt at gøre. Men fordi at vi gjorde noget helt andet end alle andre, du har været hos.
Mm.
Og som jeg tænker også, nogen ville synes var uetisk af mig at foreslå osv. Så kan du fortælle lidt omkring, hvad var den der øvelse, vi lavede?
Prøvede at lave bevidst overspisning.
Mm-hmm.
Så du hjalp mig med at finde frem til sådan, de 2 ting, der sådan, var mine største sådan, cravings af, når jeg får lyst til at overspise eller får lyst til at spise usund. Og det var citronmåner, og det var riddersporten. Specifikt riddersport med marzipan og riddersport med pebermynte.
Uh-huh.
Så du bad mig gå ud og købe ind til kæmpe lager. Altså jeg tror, jeg fyldte en stor militærrygsæk, og jeg havde 20 citronmåner eller sådan noget. Og så ud senere og købt, så jeg også havde 30-40 riddersport liggende.
Uh-huh.
Og så hver dag, så skulle jeg spise, indtil jeg fysisk ikke kunne mere.
Uh-huh.
Altså, til at starte med, når jeg spiste riddersport, eller spiste citronmåne før, så kunne jeg sagtens spise en hel citronmåne. Jeg kunne sagtens spise 3, måske endda 4 riddersport. Så jeg skulle starte med at spise 2 citronmåne, tror jeg, det vil komme frem til, og 6 riddersport, eller sådan noget, kom vi op på.
Det var vigtigt, det var højere, end hvad du plejede at kunne spise.
Så mere end det, jeg egentlig kunne spise i en normal session. Og det skulle jeg fortsætte med i så mange dage, jeg nu, altså der var ikke noget, der var ikke sat noget stop for det. Jeg skulle bare fortsætte og så se, hvad der sker.
Uh-huh.
Og der gik ikke, at der gik lidt længere tid med riddersport, men citronmånerne blev jeg hurtigt meget træt af.
Uh-huh.
Altså jeg, og der var også en del af øvelsen, var, at det skulle gøres besværligt, så jeg skulle ikke bare tage den ind og have en citronmåne. Jeg skulle skære den ud af nogle skiver, måske tage en halv en af gangen og skære i skiver og så spise en skive hver gang, så skulle ud og hente mere hver gang. Og jeg tror ikke, der gik andet end 3-4 dage. Så altså, jeg spiste stadigvæk. Det første dag, tror jeg fik spist 2. Men de andre dage, der blev det sådan 1,5. Og til sidst, så kunne jeg næsten ikke engang komme igennem en hel, så vidt jeg husker det.
Mm.
Altså, hvor jeg blev til at spytte den sidste bid ud, fordi det simpelthen blev for meget.
Mm.
Det tog lidt længere tid med riddersporten. Men det var, fordi der var de 2 varianter, og så skiftede jeg imellem. I stedet for bare at tage den samme, så det var den samme smag, der ligesom blev sådan overbelastet. Men det lykkedes også med riddersporten til sidst, da jeg så skiftede til at spise, okay, nu skal du spise 6 med marzipan, og så næste gang, du skal gøre det, skal du spise 6 med pebermynte. Så blev det også rigtig hurtigt for meget. Og det havde jeg aldrig troet, skulle blive, at jeg kunne få for meget chokolade, fordi det var en af de sådan helt magiske ting. Når jeg sådan fik cravings og fik lyst til at spise noget sundt. Og den øvelse har været med til, det lyder mærkeligt, fordi det lyder fuldstændig sådan imod, hvad man egentlig skulle gøre i den her situation. Men den øvelse har været med til at gøre det meget nemmere for mig at positionere og blive igen få opbygget en bevidsthed om, at når jeg spiser de her ting, så skal det gøres færdigt. Så hvis jeg har en citronmåne, og der er åbnet, så skal hele pakken spises. Det er ikke nok bare, du kan ikke bare lægge noget væk, du skal spise det hele. Og den måde, det så har hjulpet mig til nu, i stedet for, ja, det var også en anden ting, altså det der med, at der var nok. Fordi der var hele tiden her folk, hvis nu jeg får en craving, og så ikke er nok, det er forfærdeligt. Og igen, så satte de tanker i gang om spisning på alle mulige andre tidspunkter. Men nu så kører jeg ind, så jeg har nok på lager, så jeg ved, der altid er noget sødt, hvis jeg får lyst til det. Og i stedet for at gå ind og spise, nu har jeg en hel pose Haribo, jamen så har jeg købt en stor bøtte fra Tyskland, og så kan jeg tage en håndfuld og putte i en skål. Og så når jeg spiser den skål, så er det faktisk nok for mig, fordi nu har jeg fået afsluttet det. Mm-hmm. Og det er en af de ting, meget specifikke ting, jeg fik ud af den her øvelse. Det der med at kunne positionere os og blive bevidst om, at jeg skal gøre tingene færdige. Og der er igen en regel, jeg har sat op for mig selv. Du kan ikke bare åbne den her, den bliver tør, hvis ikke du spiser, du bliver nødt til at spise den færdig. Også selvom du måske ikke har lyst til det sidst, så skal du spise den færdig, ellers er det spildt.
Og den ændrede sig, til du faktisk ikke behøvede at spise op, altså spise færdig.
Ja, lige præcis.
Og der var ikke det her window of opportunity, der siger, at nu er den åben, så det er kun nu, jeg kan spise den, og så skal vi skynde os at få den væk.
Ja, fordi hvis nu du har spist ligesom... den, jamen, så er der mere derude. Når du har spist de her vingummi, så har du faktisk 2 kilo stående i en bøt. Så det er ikke, fordi du løber tør. Så når du har spist en håndfuld, så er det der. Og hvis du får lyst til mere, så kan du faktisk godt gå ud og tage en håndfuld mere. Mm-hmm. Behøves ikke, men mere og mere, så behøves jeg ikke have en håndfuld mere. Så er den en håndfuld, det er nok, så har jeg fået stille min gravy, og så kan jeg komme videre.
Mm-hmm. Så vi har gået den modsatte vej, end alt det, som har været hele dit liv. Det har været forbud restriktioner. Det er noget med hele tiden at sige, det er noget, du skal lade være med, eller det er noget, du skal begrænse. Du må max få så og så meget.
Ja.
Og vi gik den modsatte vej for ligesom at prøve at disrupte det der system og sige, nu er det ikke bare, du godt må spise, du skal spise. Mm. Så det må ikke på nogen som helst måde minde om at sige, du må godt, men helst lade være. Ja. Vi skulle over på den anden side for at være sikre på, at det havde en virkning. Og så var det både at sige, at vi skal både sørge for, det som du har allermest lyst til, og det er også, at du skal slutte så lavt på nydelsesskalaen som muligt. Mm. Du skal slutte af med vilje at nå til en eller anden slags kvalme eller overmæthed. Ja,
en fysisk eller mentalt overbelastning af mad.
Ja. Og det, at det, når det bliver sådan med vilje, så lige pludselig sker der jo alt det, at trodsreaktionen forsvinder. Fordi trodsen kommer af, at det ikke er noget, du må.
Ja.
Altså, det er noget, du skal lade være med, når du skal begrænse. Så du vil tidligere bare kunne sidde og ligesom, måske med hver ting tænke, nu skal jeg ikke have mere. Ej, jeg tager lige lidt. Jeg skal bare lige. Okay, lige sidste. Og hele den slap vi for, fordi det hed, det skal du. Du skal have mere.
Og ja, især det der pludselig. Window of opportunity, ikke? Altså, for det var sådan... Altså, når jeg tænker tilbage, ikke, så kan jeg meget præcis huske det sådan, nu skal du gøre det, fordi... Jeg sørgede for ikke at købe for meget før. Jeg skulle kun, hvis jeg skulle have citroner, så måtte jeg gerne købe 2. Uh-huh. Og så havde jeg spist den ene, så var den anden, og så var det første, når jeg kom ud i handle igen. Så jeg måtte virkelig sørge for at nyde og få spist dem, når det så var, når du havde dem i huset. Ikke? I stedet for at tænke, jamen, hvis jeg har lyst til det, kan jeg spise den. Altså, nu ligger den derude, og der går en uge, før du skal ud og handle igen. Fordi jeg må kun have igen med alle de regler, så må kun handle en gang om ugen. Så derfor går der en uge, før du har mulighed for at få det her igen. Og det gør så også. Hvis jeg så ikke havde noget, jamen, så skulle jeg da nok få fundet en løsning. Jamen, så fik jeg bestilt slik til kæmpe overpris fra takeaway eller et eller andet, fordi jeg skulle have noget nu og her, og der ikke var noget i huset.
Ja. Så hele den der overoptagethed af, at der er ikke mere lige om lidt. Du skal vente til så lang tid.
Ja.
Det gør både, at man ligesom siger, det nu det er der, skynder mig at spise det, men det er også, at det kan lede til kontroltab af, at der er for lang tid. Jeg bliver for utryg af, at det ikke er der.
Ja.
Jeg bestiller det på en måde, som måske også er dyrt, eller som er upsagtigt, eller whatever. Ikke? Så hele det der mentale overarbejde, det var faktisk noget af det, som pludselig dæmpede sig ret meget.
Rigtig meget.
Og det at opleve, at du, altså fordi du ved, at du bare kan få mere, så kan du egentlig godt altså opleve, at lysten slipper.
Ja.
Og det er jo sådan, det er noget af det mest, man kan sige, ændrende, det er ligesom, hvis man får åbnet op for sanserne, hvor at man ligesom siger, nu er det, at jeg spiser med vilje, så kan man pludselig opleve, at man ikke har lyst til mere. Mm. Og det er jo noget helt andet end overspisning, hvor man nærmest kan blive ved til, altså der ikke findes mere, eller sådan det. Der altså, er ikke en naturlig
afslutning. Før jeg startede session med dig, skulle jeg hver aften have noget sødt. Det var lige meget, om jeg havde været på arbejde til kl. 23, så skulle jeg have et eller andet sødt. Mm. Nu, der kan jeg godt stoppe op. Jeg får stadig cravings, men jeg kan godt stoppe op og sige, har jeg egentlig lyst til det nu? Mm. Og så hvis jeg lader være med at spise, så er det ikke en fornægtelse. Så er det fordi, at jeg har stoppet op og tænkt, om jeg havde lyst eller ej. Mm. Og så kan jeg godt finde ud af, om ja, nogle gange så har jeg ikke lyst, og nogle gange så har jeg lyst. Mm. Og så er det også okay, men det var jeg slet ikke i stand til før.
Nej.
Der skulle jeg bare have et eller andet. Altså.
Ja, så er det jo det er tvang eller sådan der. Ja. Jeg skal
ja,
have...
Ja, og det er lige meget, at jeg skal have noget slik nu, og så har jeg fri klokken 21, og så må jeg ned på 7-Eleven på vej hjem fra arbejde, og så købe noget, fordi jeg skal være en pose slik. Det er, fordi det skal jeg bare have om aftenen.
Ja. Og det med pludselig at kunne få kontakt til at mærke, hvad du egentlig har lyst til, eller hvad du har brug for, og rent faktisk også kunne følge det. Det er jo sådan, man kan sige, den store ændring, den med pludselig at kunne mærke selv at have autonomi. Mm. Fordi hele livet har været en lang trods reaktion på alt det her, der kommer ud fra, at du burde ikke, og du skal, og du må ikke, og så videre. Mm. Så det var en øvelse i at prøve at få autonomien hjem hos dig. Og jeg synes, jeg husker noget med, at det var, du begyndte at have sådan en lager af citronmåner, som bare lå.
Ja. Ja, de sidste, der jeg ligesom havde fået nok, så lå der sådan, jeg tror, det var 5 eller 6, der var sådan tilbage fra den her øvelse, og jeg blev til at give dem til mine venner og sådan noget, fordi jeg havde slet ikke lyst til det, altså. Nej. Og jeg tror ikke, jeg har måske spist et enkelt stykke citroner, men det er ikke noget, jeg har købt til mig selv. Mm. Jeg kan godt spise, hvis det er der, men det er ikke noget, jeg har cravings på længere overhovedet. Mm. Men det er heller ikke noget, der giver mig kvalm, hvis det er. Det kunne det godt, men det er ikke, altså, det er en craving, der er helt væk.
Den er slet ikke magisk mere, nej, den der citron.
Overhovedet ikke. Chokoladen er stadigvæk, men det er også chokolade. Der er
det er chokolade. Det er, ligesom,
det er en endnu sværere kar.
Ja. Men bare det der med at opleve, at du har et lager af ting, som du ikke gider spise, og som så du er så sikker på, at det er noget, du ikke har lyst til, at du rent faktisk begynder at give det væk.
Ja.
Ikke give det væk, fordi jeg skal ikke have spist det, eller sådan, men give det væk, fordi jeg har overhovedet ikke lyst til det her.
Lige præcis.
Det er jo sådan, det er jo noget af det vildeste. Altså,
men også bare, som du siger, det her med at have et lager, ikke, hvor meget det har sparet mig i mental arbejde. Bare det at vide, at jamen, der er altid nok. Ja. Det er ikke noget, jeg skal stresse over. Og og jeg kan bestille til, så når det er ved at være i lavværende, så bestiller jeg bare noget nyt, og det må jeg godt.
Ja.
Nu, ikke? Og altså, fordi det fylder stadig meget overspisende ting. Ja. Det er hele tiden, men det har bare fjernet en lille del af det der, og det er har givet mig en masse overskud til nogle andre ting.
Så det er at gå fra det, der hedder scarcity, hvor at alt er begrænset. Mm. Altså, der er ikke nok til abundance. Som du siger, der er masser. Det er overflod, der er rigeligt, og du, hvis der så pludselig ikke er nok, så køber bare noget mere.
Ja.
Der er altid masser. Og det giver en ro i hovedet, og det gør også, at du har kontakt bedre til sanserne i forhold til at kunne tage en skål af noget og spise det, og så er det done.
Mm.
Og så stopper du, fordi du ikke har lyst til mere, og ikke fordi du ikke må få mere.
Ja.
Og det er sådan den største ændring, eller som man kan sige, de to, om det handler om slankekur, eller om det handler om madro.
Og det sker jo stort set per automatik. Nogle gange skal jeg lige stoppe op selv, men det sker tit, at jeg automatisk kan stoppe op og tage den der, har lyst eller har ikke lyst.
Uh-huh.
Er det mig, der bestemmer, hvad der skal ske endnu, ikke?
Ja.
Når jeg spiser noget eller ikke spiser noget.
Ja, jeg husker det som, at der også skete noget med riddersporten.
Ja, altså den rykkede sig også.
Den rykkede
sig. Og det er ikke det er samme den craving. Det er bare stadigvæk, jeg kan stadigvæk godt
lide,
købe en riddersport med på min deler. Men det er ikke lige så magisk som før. Overhovedet ikke.
Nej. Så det var jo noget af det, som... Altså, jeg tænkte, hvis man skulle rulle sådan noget ud i psykiatrien eller et eller andet, så ville der jo kraftedeme være ramaskrig og...
Der kunne jeg allerede se
etiske retningslinjer,
og Reddit post omkring, men det er forfærdeligt.
Tvangsoverspiser skal tvangsoverspise.
Ja.
Ja. Det er, men det er jo det gode med, når man er selvstændig, så bestemmer man faktisk selv.
Ja.
Og, det er, og vi ved også, du har også prøvet alt muligt andet.
Ja.
Så hvis det virkede, det der med at sætte forbud op og restriktioner og bebrejde sig selv osv., så var der ikke behov for at komme til mig.
Ja, så havde jeg nok været igennem alle de der løsninger, jeg prøvede, så havde der nok været en af dem før, der havde bidt sig fast. Ikke?
Ja. Og nu arbejdede vi på en anden måde, fordi vi skulle se, kan det egentlig lade sig gøre?
Mm.
Og det var startskud til også at begynde at tænke på en lidt anden måde omkring det hele, og gå i en retning af, at abundance, og at du har autonomien. At det er dig, der vælger frem for det hele tiden er sådan en løftet pegefinger, der hænger over hovedet. Og det lyder som om, at det der selvbebrejdelse og altså sådan den kritiske snak, eller indre kritiker, den også har ændret sig.
Det har helt klart hjulpet. Det var også en af de andre milliardbehandlere, jeg har været i fingrene på, hvor jeg også meget specifikt handlede om det, der var hjælp til det. Men jeg kunne ikke have gennemført det, hvis ikke jeg havde fået fjerne noget af alt det mentale arbejde i forhold til spisning og sådan noget hos dig, så havde der ikke været overhovedet overskud til at skulle lade være med at snakke så negativt om selv. Og det sker jo stadigvæk, men det er nemmere at stoppe det nu, fordi der ikke er 1000 andre ting. Nu er der måske kun 900 ting, der kører i hovedet. Ikke? Altså, men det er stadigvæk det der lille stykke, man får at arbejde med, det kan så bruges til at få endnu mere arbejde med.
Så når du oplever kontroltab med mad nu, så er det ikke i samme grad, ikke samme hyppighed, og den reaktion, der er bagefter af skam, den kan du hurtigere komme ud af indfør.
Altså meget konkret, når jeg havde skammet mig, eller synes jeg havde trådt i spinaten, og var nede, så tog det mig 3-4-5 dage. Nu, der taler vi i timer i stedet for.
3-4-5 dage?
Ja.
Nu er det timer. At komme ud af det der skamhul. Ja. Det er en ret stor ændring.
Ja.
Og det må også være noget af det allersværeste, der har været.
Det har været en, altså ikke kun arbejde med dig, men med alle mulige andre, der har nået frem til jer. Men det har været en kæmpe arbejde at komme igennem og nå dertil. Og så kan jeg jo stadig selv tage mig i ting. Det er ikke godt nok. Jeg skal lade være med at skamme overhovedet.
Ja.
Sådan, og det er det, jeg er rigtig god til. Og sådan, altså selve behandlingen, så gør jeg ikke behandlingen godt nok.
Mm.
Det er også en af de fælder, jeg falder i nogle gange.
Ja, jeg skal fokus på ikke at bebrejde mig selv.
Ja. Nu kommer
jeg til at
bebrejde
mig selv for helvede. Okay, så må jeg hellere bebrejde mig selv, fordi det var ikke godt
lige
nok.
Lige præcis.
Ja.
Og det sidder så dybt i mig. Så det er sådan, der jeg er ligesom er nu.
Og det er nok noget, du kommer til at have resten af livet, fordi når det er lagt ind så tidligt og alt sådan noget. Men du kan gøre noget for at begrænse det.
Ja.
Og ikke gå lige så meget ind i de tanker. Og det er, det er sejt. Vi skal til at slutte af.
Ja.
Jeg har lyst til at snakke om alt muligt mere med dig. Men jeg har også fulgt med i dit liv, eller sådan gennem de her sessioner. Ja. Jeg tror, vi har været i gang i, et år? Eller?
Over et år, tror jeg.
Ja. Så jeg synes jo, der er vildt mange ting at fortælle. Og jeg blev helt, må jeg godt sige, hvorfor vi er i podcast nu?
Ja, det er fordi, jeg som den udadvendte og sådan social sprudende person, selv inviterede mig til podcast i en brandert.
I en brandert.
Ja.
Det var så fedt. Vi har lige været meget fulde sammen, hvor du sagde, og ved du hvad, det der med podcast, ikke? Det er jeg klar på.
Ja. Hvorfor skal jeg ikke være med i podcast?
Det,
okay, det gør vi.
Bare. Og jeg var bare sådan, vi snakker lige om det i morgen, når du er ædru igen, ikke også? Og så spurgte jeg dig næste dag, og så var du sådan, det vil jeg gerne.
Ja.
Så var jeg helt op at køre. Så jeg har glædet mig rigtig meget, og jeg synes, det er en kæmpe fornøjelse.
Ja.
Og ligesom, det der med, at du åbner op.
Ja, og så kan det godt være, at vi kan sidde og være enige om rigtig mange ting, men altså, jeg synes også, det er godt at få det fra patienten og behandlerens synspunkt, ikke? Ja. Selvom at vi er enige om en ting, der ikke fungerer, ikke? Altså, hvordan du oplever det som behandler, hvordan jeg oplever det som den, der skal modtage behandling, ikke?
Ja, vi er rimelig enige om, om hvad der er fucked up i sammenhængen.
The cracks, der er.
Lige præcis. Ja. Jamen, tusind tak, fordi at du har lyst til at komme ind og åbne op og fortælle.
Det var en fornøjelse.
Ja, det er jeg glæder mig altid til at høre, hvordan det går, og ligesom følge med i dit liv, og se, hvad for nogle sejre der er, For der er altså nogen. Mm. Det er ikke altid, du lige kan se dem selv.
Men det er jo
sådan. En gang imellem skal lige være sådan.
Præcis. Der skal lige hives
okay,
lidt
af mig. Okay, så du formoder det der. Nå, no, no, okay. Ja, men ja. Det er mega fedt. Tusind tak.
Ja.
Og vi ses til din 40-års fødselsdag.
Det gør
lige om lidt. Det skal nok blive rigtig ja. Dumt.
Og så kan være, at jeg kan invitere mig til et nyt podcast der.
Præcis. Den aftaler vi der. Ja. Perfekt. Tak for i dag.
Tak for i dag.